Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 11. jul, ovo su najvažnije vijesti. Nepoznata osoba jutros u centru Podgorice pucala na Predraga Šukovića, bivšeg načelnika odjeljenja za organizovani kriminal. Crnogorski predsjednik Filip Vujinović raspisao izbore za 16. oktobar. Na 21. godišnjicu genocida u Srebrenici u Potočarima održana komemoracija žrtvama tog najvećeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Ponovo žestoki sukobi u Džubi, glavnom gradu Južnog Sudana. Još 7 osoba uhapšeno u vezi sa samoubilačkim napadom na aerodromu u Istanbulu 28. juna. A u emisiji između ostalog poslušajte zašto učenici i studenti u Crnoj Gori gotovo da nemaju pojma o tome šta se dogodilo tokom ratova 90. godina prošlog vijeka. Tako studenti pojedinih fakulteta genocid u Srebrenici ne nazivaju genocidom. Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje.
Studenti pravnog fakulteta i fakulteta političkih nauka uglavnom su saglasni da se radi o genocidu, dok niko od onih koji su odgovorili na ovo pitanje sa filozofskog fakulteta taj zločin nije okarakterisao kao genocid.
Poslušajte i šta je u intervjuu za radio Slobodna Evropa u Varšavi tokom NATO samita izjavio načelnik generalštaba vojske Crne Gore admiral Dragan Samrđić, koji je kao član crnogorske delegacije učestvovao u radu NATO samita.
Želim da iskažem zadovoljstvo i ponos što smo nakon dugogodišnjeg upornog rada na vratima NATO i ostaje još taj proces ratifikacije i nadamo se da ćemo uskoro biti i punopravna članica NATO.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na bivšeg načelnika odjeljenja za organizovani kriminal Predraga Šukovića oko 10 sati i 40 minuta za sada nepoznata osoba ispalila je više hitaca u Njegoševoj ulici u centru Podgorice. Šuković je hitno prevezen u urgentni centar kliničkog centra Crne Gore. Nepoznata osoba prišla je Šukoviću sa leđa, ispalila više hitaca u njegove noge i pobjegla. Šuković je javnost inače poznat po javnim istupima u kojima je govorio da nije u dobrim odnosima sa potpredsjednikom vlade Duškom Markovićem i bivšim direktorom policije Veselinom Veljovićem zbog istrage o fabrici duvana u Mojkovcu. Šuković je krajem juna ove godine osuđen uslovno na 3 mjeseca zatvora zbog prijetnji Markoviću u komentarima na portalu Vijesti. Crnogorski predsjednik Filip Vujinović raspisao je izbore za poslanike u Skupštini Crne Gore koji će biti održani 16. oktobra. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u službenom listu Crne Gore, piše u saopštenju iz kabineta Vujinovića. Oktobarski izbori biće 10. parlamentarni izbori do uvođenja više stranačja i 4. u nezavisnoj Crnoj Gori. Na današnji dan navršava se 21. godina od najvećeg zločina u Evropi od Drugog svjetskog rata, kada su pripadnici vojske bosanskih Srba od 11. do 19. jula 1995. godine u regionu Srebrenice sistematski ubili više od 8000 Bošnjaka starosti od 14 do 70 godina. Delegacija Skupštine Crne Gore na čelu sa potpredsjednikom Suljom Mustafićem otputovala je u Srebrenicu, a povodom 21. godišnjice genocida ponu Bošnjaka Crne Gore kao i prethodnih i ove godine obilježio dan sjećanja na žrtve ratova vođenih na prostorima bivše SFRJ u periodu od 1991. do 2001. Iz foruma pozivaju državne organe Crne Gore da omoguće konstituisanje istraživačko-dokumentacionog centra koji bi prikupio i sačuvao od uništenja činjenice o ratnim zločinima 90. godina. Poglavar Crnogorske pravoslavne crkve mitropolit Mihajlo, koji je ranije posjetio memorijalni centar u Potočarima, danas se prisutnima na komemoraciji obratio pismom u kojem je rekao da je cilj genocida bio razgrađivanje Bosne. Vladika Mihajlo je istekao težinu zločina nad nedužnim Srebreničanima samo zato što su se rodili pod znakom polumjeseca. To je bio zločinački juriš na Bosnu kakvu znamo, Bosnu dobrih ljudi, nezavisno od njihove vjere, napisao je mitropolit Mihajlo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Žestoki sukobi obnovljeni su u Džubi, glavnom gradu Južnog Sudana, između snaga lojalnih predsjedniku i potpredsjedniku zemlje. Izvještač iz Džube za BBC je javio da se oružana vatra i eksplozije mogu čuti u cijelom gradu, kao i da su sukobima koristi teška artiljerija. Preko 200 osoba je prema izvještajima ubijeno u okršajima od petka 8. jula. Militanti Al-Shababa napali su somalijsku vojnu bazu južno od Mogadiša i ubili najmanje 10 vojnika, potvrdila je i ta grupa i vojska. Navedeno je da su militanti sa vozilom punim eksploziva provalili u vojnu bazu i izveli napad iznutra. Po nalogu Turskog suda još 7 osoba je uhapšeno u vezi sa trostrukim bombaškim samoubilačkim napadom na aerodromu u Istanbulu 28. juna, čime je broj uhapšenih povećan na 37, objavili su mediji. Njemačka očekuje da će Velika Britanija, kada izabere novog premijera, aktivirati član 50 Lisabonskog sporazuma, čime se pokreće proces izlaska iz Evropske unije, izjavila je njemačka kancelarka Angela Merkel. Merkel je u intervju njemačkoj televiziji ZDF također kazala da Britaniji neće biti dozvoljeno da po svojoj volji bira koje uslove svog članstva u uniji želi da zadrži, a kojih želi da se riješi, prenosi Reuters.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci. U programu ste radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na 21. godišnicu genocida u Srebrenici u memorijalnom centru Potočari održana je komemoracija žrtvama tog najvećeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Nakon komemoracije trebalo bi da bude održana i dženaza, kao i kolektivni ukop još 127 identifikovanih tijela ubijenih u julu 1995. godine. Naša Marija Arnautović je u Potočarima.
Peđa, kako si rekao, evo upravo u ovim trenucima završeno je klanjanje dženaze za vjerski obred za ukop 127 identifikovanih žrtava genocida počinjenog u julu 95. godine. Oficijalni spiker sada čita imena ubijenih koji će za nekoliko trenutaka na rukama prisutnih biti prenešeni do svog posljednjeg počivališta. Ovdje je nekoliko hiljada ljudi došlo da oda posljednju počast ubijenim Srebreničanima. Među onima koji se danas kopaju je i 12 maloljetnika. Najmlađi među njima je dječak Avdija koji je imao 14 godina kada je ubijen. I ove godine kao i prethodnih bit će ukopano i po nekoliko članova iste porodice. Otac i sin, dva brata, djedovi. No ono što porodice najviše boli je činjenica da su morali ukopati tek po nekolike kosti pronađene u primarnim i sekundarnim grobnicama. Tako su brojni preživjeli nakon 20 godina traganja, pronašli po samo jednu kost i pristali da je ukopaju ovdje u Potočarima, kako bi, kako kažu, konačno imali mjesto gdje mogu da se pomole za svoje najbliže. Ranije danas, već si rekao, u bivšoj fabrici akumulatora memorialnoj sobi održana je komemoracija za žrtve Srebrenice. Načelnik opštine i predsjednik organizacionog odbora Čamil Duraković kazao je da je 11. juli najkrvaviji dan u istoriji Bošnjaka. Naša osveta biće pravda, kazao je Duraković. U ime preživjelih članova porodica ubijenih u Srebrenici govorila je Nerminka Muminović, koja je 11. jula 1995. godine imala samo 13 godina. Od tada nije vidjela oca, koji je spas iz zaštićene zone Ujedinjenih naroda pokušao naći bježeći Srebrenice preko šume. Bol koju osjećate nakon gubitka nekog najbližeg još je veća kada živite okruženi onima koji negiraju da se to desilo, kazala je Nermina, koja je odlučila da živi u Srebrenici i dodala da je bez obzira na sve odlučila da svoju djecu gradi bolju budućnost. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović na komemoraciji je kazao da je na ovakvom mjestu teško pronaći prave riječi za tragediju koja se dogodila. Tek kada uklonimo i najmanju sumnju o tome ko je stajao na pravoj strani istorije, ako ne, riješit ćemo se podjela iz prošlosti, kazao je Izetbegović.
Marija, hvala za uključenje u program. Poštovani slušatelji, bila je to naša Marija Arnautović koja se javila iz Potočara, gdje je u toku obilježavanje 21. godišnjice genocida u Srebrenici. A kao i svake godine, u Podgorici je obilježen dan sjećanja na civilne žrtve ratova na prostorima bivše SFRJ. Međutim, iako je ovaj datum zbog posebne simbolike svjesno izabran jer se poklapa sa komemoracijom u Potočarima, čini se da Crna Gora nije u potpunosti izgradila odnos prema genocidu u Srebrenici, gdje je prije 21 godinu ubijeno gotovo 8.500 Bošnjaka. Priča Esada Krcića.
Crna Gora se stidi, ali još uvijek nije spremna da otvoreno prizna, rekao je danas lider SDP-a i doskorašnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, sublimirajući sopstvenu ocjenu odnosa Crne Gore prema genocidu u Srebrenici.
Srebrenica nema u udžbenicima, zato što su saučesnici tog zločina Crne Gore, voljno ili nevoljno, kako god hoćete, ali u svakom slučaju saučesnici te politike velikodržavlja koja je dovela do zločina još uvijek na vlasti. Mi smo i uništavali udžbenike. Sjećate se udžbenik za četvrti razred srednje škole smo uništavali jer je bilo pomena o saradnji s Miloševićem i mislim da je čak bilo i oko Srebrenice. To je stanje kad vlada atipično u istoriji oni koji su bili kreatori te politike uništenja i politike zla i vladaju sada kao u novom vrednostnom sistemu. Isti ljudi sa potpuno drugim suprotstavljenim ideologijama, oni koji su ćerali sad ih podržavaju kao manjinske partije, što je poseban paradoks da, a nije tako rijetko u psihologiji od Dostojevskog nadalje, da žrtve počinu služiti progoniteljima, ali to jeste stanje u Crnoj Gori.
Koliko je odnos Crne Gore prema Srebrenici, ali i ostalim civilnim žrtvama ratova 90-ih koji su vođeni na prostorima bivše SFRJ, govori izjava Mirsada Rastodera, predstavnika Foruma Bošnjaka Crne Gore, da i dalje obilježavanje dana sjećanja i dana Srebrenice zavisi od nečije dobre volje.
Već je 7 godina od ustanovljenja dana sjećanja i usvajanja evropske rezolucije o Srebrenici, međutim nije još uvijek uvršteno u kalendar značajnih datuma u Crnoj Gori i Forum Bošnjaka upravo apeluje da se 11. jul uvrsti u kalendar značajnih datuma Crne Gore i zvanično obilježava. Smatramo da bi to bio dug na neki način i nas kao društva i države u cjelini. Istovremeno sjećamo se svih onih žrtava koje su na neki način vezane za Crnu Goru, odnosno nečinjenje iz Crne Gore ili čak na neki način saučešće.
Hiljade kamenih grobnih obilježja u Potočarima svjedoče težinu zločina izvršenog nad nedužnim građanima Srebrenice samo zato što su se rodili pod znakom polumjeseca, kazao je mitropolit Mihajlo u pismu gradonačelniku Srebrenice i rejsu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Svi koji se na ovom prostoru osjećamo ljudima, nosimo to breme zla na svojim plećima i molimo se Svevišnjem da se više nikada ne ponovi takav genocid kakav savremeni svijet nije vidio od Drugog svjetskog rata, rekao je Mihajlo. U međuvremenu su se oglasili pojedine partije, Pozitivna Crna Gora i Građanski pokret Tura su osudile genocid u Srebrenici, u čemu im se pridružila i Bošnjačka stranka, koja je ipak podsjeća da je Skupština Crne Gore 2009. godine usvajanjem rezolucije Evropskog parlamenta o osudi genocida u Srebrenici prva u regionu napravila krupan iskorak u pravcu suočavanja sa tragičnim događajima iz bliske prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku o tome zašto studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću, budući profesori istorije, genocid u Srebrenici ne zovu genocidom. Šta skrivaju crnogorski udžbenici istorije i zašto u srednjim školama Ministarstvo prosvjete nije dozvolilo istraživanje Centra za građansko obrazovanje koji obilježava dan sjećanja na Srebrenicu? O svemu tome Lela Štjepanović.
Najnovije istraživanje Centra za građansko obrazovanje pokazalo je da se u udžbenicima istorije zločini iz poslednjih ratova na prostorima bivše Jugoslavije zataškavaju i da generacije učenika i studenata izlaze iz formalnog obrazovnog sistema bez adekvatnog znanja što se dešavalo ne tako davno u Crnoj Gori i regionu, kaže saradnica Tamara Milaš. Tako studenti Filozofskog fakulteta Crnogorskog univerziteta, budući nastavni kadar za predmet istorija, za razliku od svojih kolega sa drugih fakulteta, zločin u Srebrenici ne označavaju genocidom, niti tokom studija obrađuju rat u cijelosti i strašne zločine na prostorima SFRJ, kaže Tamara Milaš.
Studenti pravnog fakulteta i fakulteta političkih nauka uglavnom su saglasni da se radi o genocidu, dok niko od onih koji su odgovorili na ovo pitanje sa Filozofskog fakulteta taj zločin je okarakterisao kao genocid. Zabrinjavajuće to što postoji vidno loš pristup predavanju savremene istorije regiona i Crne Gore i on je prisutan gotovo na svim nivoima obrazovanja, od osnovnog do visokog obrazovanja, a to rezultira i produkcijom jednog nastavnog kadra koji ovaj dio istorije nema u svom ličnom sjećanju, niti ima prilike da ga naučno adekvatno izuči, a ulazi učionice da to gradivo predaje. Konkretno mislim na studente koji studiraju na odsjeku istorija, koji ove teme ne obrađuju.
Na pitanje zašto je to tako, portparolka koalicije za Rekom Tamara Milaš odgovara.
Problem svakako jeste to što se na neki način ignorišu pitanja skorije prošlosti Crne Gore i regiona u našem formalnom obrazovnom sistemu. Prostog razloga što mi danas imamo jednu vrstu nesmjenjivosti vlasti, tačnije imamo ljude na vlasti koji su i tih godina 90-ih kada su se dešavala sva ta strašna zlodjela bili na vlasti i negdje bi direktno i snosili odgovornost za to da se danas te teme dovode u fokus. Dakle, konkretno problem jeste što ne postoji politička volja da se na adekvatan način ti zločini istraže, na adekvatno procesuiraju i da se odgovorni izvedu pred lice pravde.
Centar za građansko obrazovanje smatra da postjugoslovenska društva, institucije sistema treba da doprinesu pamćenju strašnog zločina u Srebrenici, ali i svih zločina koji su se desili nad nedužnim civilima na teritoriji bivše Jugoslavije u poslednjim ratnim dešavanjima. Naročitu ulogu u ovom procesu imaju obrazovni sistemi. A koliko o ratnim dešavanjima i zločinima znaju crnogorski srednjoškolci, tim CGO nije mogao saznati, jer je to istraživanje onemogućilo Ministarstvo prosvjete, kaže Milaš.
Koji su nam također to obrazložili, da iz postojećih udžbenika teško da mogu naučiti bilo što sami srednjoškolci, iz razloga što su te teme sadržane u udžbenicima za četvrti razred, to je posljednjoj dekadi. Ali mi kada smo htjeli da provedemo to istraživanje, oni su već tada bili na raspustima, tako da mi u suštini nikako nismo mogli sprovesti to istraživanje. Kažem, i sama ta komunikacija između njih je trajala dugo, možda čak više od mjesec dana, tako da prosto nismo dobili odobrenje od njih.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 46 minuta, na polovini smo današnje emisije. Proteklog vikenda u Varšavi održan je veliki samit NATO-a na kojem je bila prisutna i Crna Gora, koja će, kako se očekuje, sredinom naredne godine zvanično postati 29. članica, nakon što u parlamentima 28 država NATO-a bude ratifikovan protokol o crnogorskom pristupanju alijansi. Među članovima crnogorske delegacije u Varšavi bio je i načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragan Samrđić, sa kojim je u glavnom gradu Poljske razgovarao naš Dušan Komarčević.
Admirale Samrđiću, kako će se pristupanje Severnoatlantskom paktu odraziti na trenutno tehnički skroman vojni sektor u Crnoj Gori?
Pa kao prvo želim da iskažem zadovoljstvo i ponos što smo nakon dugogodišnjeg upornog rada na vratima NATO i ostaje još taj proces ratifikacije i nadamo se da ćemo uskoro biti i punopravna članica NATO. U čitavom tom procesu vojska Crne Gore je izgrađivala i sebe i dostizala određen stepen interoperabilnosti. Normalno i nakon ulaska punopravnog članstva u NATO mi ćemo nastaviti sa tim procesom, prije svega na dizanju svojih sposobnosti, na pripremi deklarisanih jedinica za NATO, i to će sigurno predstavljati jedan novi kvalitet i nova šansa za naše ljude da rade u međunarodnom okruženju, da stiču potrebna znanja i da ukupno unapređujemo sposobnosti Crne Gore kako za nacionalnu odbranu, tako i za naš doprinos u kolektivnom sistemu bezbjednosti.
Zahtev NATO-a je da članice izdvajaju 2% BDP-a za vojsku i to je cilj koji do sada je jako mali broj članica uspeo da ispuni. Da li je budžet Crne Gore dovoljan da pokrije te izdatke?
Pa u ovim godinama krize svi su smanjili budžete, ali obzirom na bezbjednosne izazove i dogovore iz samita iz Velsa da sve članice nastoje u narednom periodu da dostignu procenat od 2% izdvajanja za odbranu, i Crna Gora je u svom strategijskom pregledu odbrane i nakon toga izradi dugoročnog plana odbrane projektovala da 2% dostigne do 2020. godine. Nije samo problem i nije samo bitno dostići 2%, nego je jako bitno, možda i važnije, da imate kvalitetnu strukturu budžeta. Mi sad imamo izdvajanje negde 1,35% bez vojnih penzija. Sa vojnim penzijama se kreće od 1,70 do 1,80. Ali ono što je naš prevashodni cilj jeste da dođemo do procenta 20% izdvajanja za modernizaciju odbrane, a modernizaciju vojnih sposobnosti, a prije svega da smanjimo izdatke za personal. I nadam se da, pošto u zadnjih dvije godine imamo stalno povećanje budžeta, da ćemo taj projektovani cilj i dostići. I ono što bih naglasio, kada se govori o troškovima odbrane, vezano u kontekstu toga, jer znate da se u Crnoj Gori stalno vodi rasprava oko toga da li je bolje biti neutralan ili u sistemu kolektivne bezbjednosti, ključno je pitanje šta dobijamo sa izdvajanjem 2% za odbranu kao neutralna zemlja, šta kao članica kolektivnog sistema bezbjednosti. Ja uporno tvrdim da sa 2% izdvajanja budžeta kao neutralna zemlja mi dobijamo nestabilnost i sistem koji ne može da odgovori bezbjednostnim izazovima, pala, a sa 2% u kolektivnom sistemu bezbjednosti dobijamo trajnu stabilnost Crne Gore.
Pomenuli ste bezbednostne izazove u regionu. Na šta ste konkretno mislili?
Pa srećom, Zapadni Balkan je danas puno stabilniji nego što je bio prije 10 godina. Većina zemalja je ili u NATO-u, a oni koji nisu u NATO su u partnerstvu za mir. I to je također jedan okvir koji omogućuje saradnju svih zemalja u regionu. S aspekta Crne Gore, osim toga što je bio naš strateški cilj da uđemo u NATO, ništa manje naš strateški cilj nije i regionalna saradnja i regionalna bezbjednost. I mi smo kroz mnoge regionalne bezbjednostne inicijative u potpunosti posvećeni da izvršimo povezivanje između zemalja regiona i da mnoga bezbjednostna pitanja riješimo u okviru regiona. Jer ono što je potpuno jasno da nije racionalno i nije moguće da svaka pojedina zemlja Zapadnog Balkana ima odgovor na moguće bezbjednosne izazove. Ali region može odgovoriti zajednički na mnoge bezbjednosne izazove. U tom kontekstu mi razgovaramo sa svojim susjedima da mnoga ta bezbjednosna pitanja zajednički rješavamo i nadam se da ćemo u buduće sve više i više imati takvih aktivnosti. Normalno, kao što znate, karakter i sadašnjih, a pogotovo budućih bezbednostnih izazova su takvi da se oni ne rješavaju na granicama ni Crne Gore, ni granicama naših susjeda, nego zahtijevaju rješavanje problema tamo gdje nastaju. Većinom su problemi globalni i traže i globalni odgovor.
Bio je to načelnik generalštaba vojske Crne Gore, admiral Dragan Samardžić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Svijet, u glavnom gradu Južnog Sudana jutro su se opet čule eksplozije i razmjena vatre petog dana sukoba vladinih i opozicijenih snaga. Velika eksplozija čula se u dijelu grada gdje se nalaze aerodrom, baza Ujedinjenih nacija i strane ambasade. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija je sinoć zatražio od zaraćenih strana da odmah prekinu sukobe i spriječe dalje širenje nasilja u zemlji. Detaljnije Dženana Karabegović.
Stotine ljudi je ubijeno od petka u sukobima između snaga lojalnih predsjedniku Salvi Kiru, koji je pripadnik naroda Dinka, i pristalica potpredsjednika Rika Mašara iz naroda Nuer. Misija UN-a u Južnom Sudanu je na Twitteru objavila da su sukobi ponovo počeli blizu njenog sjedišta u oblasti Džebel, gdje je utočište našlo više od 30.000 civila. U tom području se nalazi i baza opozicije, kao i kuća njihovog lidera potpredsjednika Rika Mašara. Novinar u glavnom gradu Džubi rekao je za BBC da su se pucnjave i velike eksplozije mogle čuti svuda po gradu, te da se koristi teška artiljerija. Snage odane Mašari tvrdi da su vladine trupe napale njihove položaje u Džubi. Istovremeno, u sukobima u Džubi ubijen je i jedan kineski pripadnik plavih šljemova, ranjeno je 12 mirovnjaka iz više zemalja. Vijeće sigurnosti UN-a je sinoć zatražilo od zaraćenih strana da odmah prekinu sukobe i da spriječe dalje širenje nasilja u zemlji. U saopštenju koje je jednoglasno usvojilo 15 članica vijeća, posebno se ističe šok i ogorčenje zbog napada na položaje mirovnih snaga UN-a. Portparolka UN-a Džubi Chantal Persaud je kazala da se zbog najnovijih borbi više stotina ljudi sklonilo u objektima UN-a, poručivši da su obojica vođa odgovorni za provedbu mirovnog sporazuma, koji uključuje trajni prekid vatre i razmještanje snaga izvan Džube. Ministar informisanja Michael McQuay je kazao da je stanje u gradu pod punom kontrolom, te da se civili koji su napustili grad sada mogu vratiti. Najnoviji val nasilja pokazuje rastuću nestabilnost Južnog Sudana i krhkost mirovnog sporazuma potpisanog u augustu 2015. između predsjednika Kira i vođe pobune u to vrijeme Mašara, čije se snage sukobljavaju od decembra 2013. U tom sukobu je poginulo više desetina hiljada ljudi. Sukobi su izazvali humanitarnu krizu i prisilili 3 miliona stanovnika da pobjegnu, dok 5 miliona zavisi o hitnoj pomoći u hrani. U sklopu mirovnog sporazuma između Kira i Mašara, Mašar se u aprilu vratio u Džubu, gdje je postavljen za zamjenika predsjednika i s Kirom je osnovao vladu nacionalnog jedinstva. Inače, Južni Sudan je najmlađa država na svijetu, koja je u subotu obilježila petu godišnjicu nezavisnosti.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Prije 3 godine slike nasilja na povrci ponosa u Budvi prvoj šetnji LGBT osoba u Crnoj Gori obišle su region. Da li se od tada promijenio odnos prema toj populaciji, da li zakone prati i njihova primjena kada je riječ o nasilju zbog seksualne orijentacije, o tome smo razgovarali sa učesnicima skupa koji su LGBT Udruženje za ljudska prava organizovali o ovoj temi u Budvi prvom nakon Budvanskog prajda. Detalje donosi Jasna Vukićević.
3 godine od prve parade ponosa u Crnoj Gori, koja je u Budvi održana uz nerede i sukobe izgrednika sa policijom, predstavnici LGBT zajednice i sektora koji se bavi ljudskim pravima sastali su se, ali ne na paradi, već panel diskusiji. Svega nekoliko učesnika civilnog i javnog sektora oslikali su važnost teme ljudskih prava, makar kada je riječ o Budvi. Jelena Čolaković, NVO Juventas.
Činjenično stanje da je sada, na primjer, recimo, otpor od fizičkog nasilja došao do toga da je ignorisanje jedan od metoda kojim želimo da pokažemo koliko nismo saglasni sa onim što se dešava, što je, jeste napredak. Jer ukoliko već možemo da biramo od dva zla, biramo ono koje je manje, pa bih rekla da je tu negdje došlo do promjene.
Zaštitnik ljudskih prava je prošle godine imao 5 predmeta povrede prava na osnovu seksualne orijentacije, od čega je potvrdio 2 slučaja. Zbog diskriminacije je uprava policije dobila 16 prijava LGBT građana, ali je u čak 13 slučajeva izvršilac ostao nepoznat. Državno tužilaštvo je procesuiralo 5 optužbi, izreklo 2 opomene i pokrenulo 3 prekršajna postupka. Jedan slučaj je imao oslobađajuću presudu. No, važnije od statistike je nešto drugo. Dragan Đukić iz Institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda.
Pomak se neki napravio, pa pogledamo par godina nazad. Naravno, najveći pomak treba biti u glavama ljudi, jel? Ne u normativi. Džabe normativa i sve, ako što vele ono ne prelomi mašan.
Slikovit primjer o ljudskim pravima LGBT osoba je odnos institucija prema govoru mržnje svještenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Jovana Plamenca na dočeku pravoslavne Nove godine u Podgorici. Taj slučaj su ombudsmani i tužilaštvo oprečno klasifikovali, podsjeća Daniel Kalezić iz asocijacije Queer Montenegro.
I ombudsman je po prvi put donio mišljenje da to jeste govor mržnje i dao preporuku gospodinu Plamencu da se izvini i na kraju u tom mišljenju u jednom dijelu naglasio da nijedna vjerska institucija nema pravo da širi ili koristi govor mržnje prema LGBT osobama sakrivajući se iza svojih vjerskih uvjerenja. Međutim, to nije adekvatno propraćeno reakcijom tužilaštva tada, zbog toga što je tužilaštvo sa druge strane donijelo potpuno drugačiju odluku i kazalo da ne postoje elementi bića krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Dakle, imamo 2 dijametralno suprotne odluke o istoj stvari u slučaju koji je onako prilično jasan školski primjer govora mržnje.
Iako je LGBT zajednica danas mnogo vidljivija nego koju godinu ranije, naši sagovornici kažu da se njihovo prihvatanje u društvu događa veoma sporo. Govori o tome i činjenica da danas nema zvaničnih LGBT udruženja van Podgorice. Trenerica ženskih prava Julijana Kalejanović vjeruje da se to može promijeniti samo edukacijom i primjenom evropskih standarda o ljudskim pravima.
Mi treba da razmišljamo da su to samo ljudi koji žive oko nas, koji žive sa nama i da to je samo njihovo pravo i ništa više. Ja bih bar volela kada bi samo svi počeli da razmišljaju samo o jednoj stvari. Ljudi, mi pričamo o ljudima.
O tim ljudima i razgovoru o ljudskim pravima se u Budvi odazvala svega 1 gradska institucija i 2 nevladine organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, nepoznata osoba jutros u centru Podgorice pucala na Predraga Šukovića, bivšeg načelnika odjeljenja za organizovani kriminal. Crnogorski predsjednik Filip Vujinović je raspisao parlamentarne izbore za 16. oktobar. Na 21. godišnjicu genocida u Srebrenici u Potočarima održana komemoracija žrtvama tog najvećeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Ponovo žestoki sukobi u Džubi, glavnom gradu Južnog Sudana. Još 7 osoba uhapšeno u vezi sa samoubilačkim napadom na aerodrom u Istanbulu 28. juna. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.